Закон ксяндзоў Марыянаў без заганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі мае новага генеральнага настаяцеля. Згодна з рашэннем капітулы, пасяджэнне якой адбывалася ў Рыме, ім быў прызначаны ксёндз Анджэй Пакула з польскай правінцыі супольнасці. Ксёндз Пакула мае 46 год, уступіў у закон у 1984 годзе, а святарскае пасвячэнне атрымаў у 1991 годзе. Новая законная сям'я ксяндзоў Марыянаў без заганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі была створана ў другой палове 18 стагоддзя. Яе заснавальнікам стаў слуга Божы айцец Станіслаў Папчынскі. Ён удала спалучаў місію заснавальніка закона з душпастырскім служэннем. На сённяшні дзень супольнасць марыянаў налічвае 600 членаў. Святары працуюць у 18 краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі, у Мінску, Барысаве, Жодзіне, Друі, Оршы і Росіцы.